Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่11ถึง15ตุลาคมนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐนะครับที่เราได้พรีวิวกันไปแล้วซึ่งในที่สุดก็ประกาศออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีตัวเลข PMI ของทางสหรัฐครับแล้วก็ตัวของจีนประกาศออกมาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นสัปดาห์ที่เริ่มมีเรื่องของผลประกอบการนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐเปิดออกมาแล้วนะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มการเงินนะซึ่งจะเริ่มประกาศในช่วงวันพุธเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวกันเล็กน้อยนะครับว่ามีบริษัทอะไรกันบ้างต่อเนื่องกันครับในช่วงวันพุธนะครับก็จะมีเรื่องของ CPI ซึ่งน่าจะเป็นดาวเด่นในสัปดาห์นี้เลยครับซึ่งเราต้องจับตามองกันให้ดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตลาดมองอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวนี้นะครับในท้ายที่สุดครับก็มีตัวเลขเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือตัวเลขค้าปลีกสหรัฐครับที่จะประกาศออกมาเช่นเดียวกันเราขอไปดูกันที่ตลาดแรงงานสหรัฐกันก่อนนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมาครับตัวเลขตัวนี้ก็ออกมาแล้วสำหรับ non farm payroll นะครับเดือนกันยายนออกมาที่ 194,000 ตำแหน่งครับซึ่งต่ำกว่าคาดมากเลยนะครับคาดไว้ที่ 500,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวโดยที่พอไปดูไส้ในแล้วครับกลุ่มที่โดนเลิกจ้างมากที่สุดนะครับจะเป็นพวกลูกจ้างทางภาครัฐนะครับซึ่งก็น่าจะมาจากสาเหตุของเรื่องของหนี้ครับที่ต้องทำให้เกิดเดซิลิ่งเข้าไปอาจจะต้องเกิด government shutdown นะครับหรือบางส่วนก็ต้องถูกปลดออกไปเนื่องจากไม่มีเงินมาจ่ายนะครับปัญหาตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เกิด government shutdown ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนอนฟาร์มเปโลก็ออกมาในลักษณะนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งเดี๋ยวพอต่อเรื่องของเพดานหนี้ไปได้เนี่ยตัวนี้น่าจะกลับมาเป็นเรื่องปกติครับในส่วนภาคอื่นเนี่ยนอกเหนือจากภาครัฐเนี่ยก็เรียกว่ากลับมาจ้างงานกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนอนฟาร์มเปโลอาจจะไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับพอไปดู unemployment rate ครับลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจาก 5.2 เมื่อเดือนสิงหาคมลงมาเหลือ 4.8 เมื่อเดือนกันยายนนะครับและดีกว่าคาดด้วยค่าที่ 5.1% เท่านั้นเองนะครับตัวเลขตัวนี้ก็ยังบ่งบอกชัดเจนนะครับในภาพรวมว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้อ่อนยวบไปถึงขนาดที่จะมาคุยกันได้นะว่า Fed จะเลื่อนตัว QE tapering ต่อไปได้นะครับดังนั้นตัวนี้ยังอยู่ในค่ากลางๆอยู่ตลาดแรงงานสหรัฐยังไม่ได้เปลี่ยน direction ความรู้สึกของตลาดหรือว่านโยบายการเงินนะครับไปกันต่อที่ ISM Non Manufacturing PMI ของทางสหรัฐครับในเดือนกันยายนนะครับก็ประกาศออกมาเช่นเดียวกันอยู่ที่ 61.9 เลยนะครับดีกว่าที่คาดด้วยคาดไว้ที่ 60.0 เท่านั้นเองซึ่งเดือนก่อนหน้านั้นอยู่ที่61.7 นะครับก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในส่วนของภาคบริการสหรัฐ2เดือนที่ผ่านมาก็ยังสะท้อนแนวโน้มที่ดีครับของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับได้รับอิทธิพลจากการเปิดเมืองนะครับในฝั่งของจีนครับสัปดาห์นี้ก็มีประกาศตัวหนึ่งออกมาครับก็คือไข่ซิ่น Service PMI นะครับเป็นของทางภาคเอกชนทำภาพรวมของภาคบริการเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับตัวเลขตัวนี้เดือนกันยายนออกมาที่ 53.4 เลยนะครับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งสอดคล้องกับตัว Service PMI ที่ภาครัฐทำนะครับก็ฟื้นตัวจาก 46% 46.7 จุดนะครับขออภัยด้วยมาที่ 53.4 จุดเลยนะก็ถือว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็สอดคล้องแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าภาคบริการหรือภาคบริโภคในประเทศของจีนเนี่ยก็น่าฟื้นตัวจากเจอโควิดกระทบไประลอกนึงนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับสวนทางกับตัว manufacturing PMI นะครับที่โดนเรื่องของพลังงานขาดแคลนกระทบเข้าไปตัวนั้นก็ต่ำกว่า50จุดนะครับอย่างไรก็ตามตัวนั้นน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงเวลาหลังจากนี้ครับหลังจากที่เริ่มเห็นมาตรการต่างๆหรือว่าการผลิตพลังงานเข้ามาช่วยเหลือปัญหาตรงนี้กันแล้วนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับจะมีกลุ่มการเงินสหรัฐประกาศผลประกอบการออกมานะครับจะเป็นไตรมาสที่3ซึ่งจะหนัก จะเริ่มตั้งแต่วันพุธครับซึ่งวันพุธค่ำๆเนี่ยก็จะมี JP Morgan นะครับเราต้องมาติดตามกันวันพฤหัสครับเป็นวันที่เป็นไฮไลท์ที่สุดครับในช่วงสักประมาณบ่ายๆเนี่ยน่าจะมีตัว TSMC ออกมานะครับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับเรามาติดตามกันว่างบยังโตต่อไปได้หรือไม่นะครับอาจจะโตด้วยปริมาณไม่ได้แต่ก็มาโตด้วยเรื่องของราคานะครับที่ต้องยอมรับไปจริงๆว่าตอนนี้เขาโก่งราคากันได้แล้วครับในช่วงนี้ในช่วงที่ขัดแคลนกันจริงๆนะครับต่อเนื่องครับในช่วงค่ำๆก็จะมีBank of America ครับ Wells Fargo นะครับแล้วก็ City Bank ตรงนี้ต้องมาดูกันเลยครับว่ากลุ่มแบงก์สหรัฐเนี่ยจะดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับวันศุกร์ยังมี Goldman Sachs อีกนะครับที่ประกาศในช่วงค่ำๆเช่นเดียวกันก็น่าจะครบถ้วนกันเลย3วันอัดกันเลยครับในกลุ่มการเงินสหรัฐเราดูกันว่ายังดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับและดีกว่าที่คาดหรือเปล่าด้วยนะครับคำว่าดีเนี่ยน่าจะดีอย่างต่อเนื่องแหละครับแต่จะดีกว่าที่คาดหรือเปล่ายังต้องมาดูกันนะครับสำหรับวันพุธครับมีเรื่องของ CPI ด้วยนะครับของเดือนกันยายนเมื่อดูแบบช่วงเวลาเดียวกันของปีแล้วคือเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขตัวนี้ยังขยายตัวที่ 5.3% นะครับจากการคาดการณ์ซึ่งผมติดตามมา2อาทิตย์เนี่ยตัวเลขตัวนี้ยังไม่ได้ถูกรีไวซ์อัพเลยนะครับก็ดูแล้วสถานการณ์ตัวนี้และวิเคราะห์ยังไม่ได้มองในเรื่องของเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะครับพอเทียบกันแบบมันออนมันแล้วกับเดือนก่อนหน้าก็ยังขยายตัวที่ 0.3% นะครับยังไม่ได้มีแนวโน้มที่เป็นอัตราเร่งเพิ่มขึ้นนะครับก็ดูแล้วปัญหาพลังงานมันโชคดีได้แหละครับที่เกิดในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเดือนนะครับปลายกันยาต่อต้นตุลาเนี่ยมันทำให้จริงๆแล้วค่าเฉลี่ยมันก็เฉลี่ยไป2เดือนเนาะมันเลยทำให้รอดผลกันไปดีที่มันไม่เกิดในช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยอันนั้นน่าจะเห็นผลใน CPI เต็มๆเลยนะครับพอตัดเรื่องของพลังงานออกไปมาดูคอ CPI กันบ้างเดือนกันยายนเนี่ยก็ยังเติบโตที่ 4.0% นะครับเทียบเท่ากับเดือนสิงหาคมเลยนะครับไม่ได้มีอัตราเร่งพอดูอัตราเร่งแล้วเนี่ยเราไปดูแบบมันออนมันดีกว่าก็ยังคาดไว้ที่ 0.3% นะครับอาจจะเยอะขึ้นมาจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.1% แต่ก็รอดูครับว่าของจริงๆออกมายังไงอาจจะต่ำกว่าที่คาดเหมือนเดือนที่แล้วก็ได้นะครับตรงนี้ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้มากมายแต่ขอให้ไม่ออกมาเวอร์วังอลังการมากกว่าที่คาดมากนะครับสำหรับตัวเลข CPI ทั้งหลายนี้นะครับไม่งั้นจะกดดันตลาดได้ในส่วนของจีนก็มีเหมือนกันครับ CPI ของจีนเนี่ยเขาคาดกันว่าจะอยู่ที่ 0.9% เท่านั้นนะครับนะก็ยังดูแล้วยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 0.9% ถือว่าเบามากเลยนะครับสำหรับจีนอย่างไรก็ตามตัว PPI ครับในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยก็แบกรับต้นทุนกันไปนะครับ PPI เนี่ยเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตเนี่ยอยู่ที่เขาคาดกันว่าที่ 10.5% เลยนะครับถือว่าเยอะเลยนะถ้าเทียบกับ CPI เราต้องรอดูว่าไอ้ต้นทุนตัวนี้จะถูกผลักไปฝั่งผู้บริโภคหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับน่าติดตามกันเลยทีเดียวหรือว่ามาตรการเนี่ยยังควบคุมกันอยู่ทางการจีนยังควบคุมไม่ให้เกิดภาวะหรือผลเสียฝั่งผู้บริโภคนะครับนะก็อันนี้เอามาพรีวิวให้ดูกันสำหรับตัวเงินเฟ้อของจีนก็มีการแบกภาระในฝั่งผู้ผลิตกันไปเยอะพอสมควรเลยนะครับสุดท้ายครับสำหรับตัว retail sales เดือนกันยายนของสหรัฐนะครับคาดกันว่าจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับคาดว่าจะหดตัวที่ 0.2% นะครับเดือนก่อนหน้าคือเดือนสิงหาคมเนี่ยขยายตัวที่ 0.7% นะครับตรงนี้ก็บอกตรงว่ายังหาทิศทางไม่ได้นะครับบวกลบสลับกันไปอย่างไรก็ตามเรารอดูครับอาจจะช่วยชะลอเรื่องของความกังวลต่างๆของตลาดได้นะครับถ้ารีเทลเซลล์ยังหดตัวก็อาจจะชะลอในเรื่องของเงินเฟ้อไปได้นะครับตรงนี้ต้องติดตามดูกันนิดหนึ่งจะออกมาในช่วงวันที่15ตุลาคมนี้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็เรียกว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีตัวเลขไม่เยอะนักนะครับในฝั่งเศรษฐกิจแต่เน้นๆทั้งนั้นนะครับทั้ง CPI นะครับทั้งรีเทลเซลล์ในฝั่งเอกชนก็จะเริ่มประกาศผลประกอบการกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามารีวิวกันให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและตลาดตอบรับกันอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุน เผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential